เจริญพรทุกท่านความรู้สึกตัวมันเป็นจุดแตกหักสำคัญมากเลยรู้สึกตัวไม่เป็นก็ภาวนาไม่ได้หรอกได้แค่ความสงบแบบมิจฉาสมาธิสมาธินอกศาสนาพุทธสมาธิแบบชาวพุทธเราก็สงบแต่รู้สึกตัวด้วยก็ยังมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอีกส่วนหนึ่งสงบด้วยแล้วก็ตั้งมั่นถอนตัวออกมาเป็นคนดูนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าพวกเราไม่เรียนให้ชำนิชำนาญการภาวนาก็ผิดพลาดง่ายเวลาที่เราภาวนานะสิ่งที่ผิดพลาดมันมีหลายอย่างอย่างถ้าเราทำสมถะอยู่เนี่ยสิ่งที่มันจะมาหลอกลวงเราก็คือพวกนิมิตทั้งหลายสารพัดนิมิตถ้าเราทำวิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่จะมาหลอกลวงเราก็คือวิปัสสโนปกิเลสเนี่ยมันมีอุปสรรคทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอาศัยสติอาศัยปัญญาก็เอาตัวรอดผ่านไปให้ได้อย่างเรื่องนิมิตนะสารพัดจะนิมิตกันยิ่งสมัยก่อนนะชอบนั่งสมาธิกันนั่งให้จิตว่างๆนิ่งๆ นั่งไปนั่งมาเคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่กันที่จริงนิมิตมีทั้ง6แบบเลยเป็นรูปก็มีนะเห็นเป็นรูปเดินมาเป็นเสียงก็มีบางทีได้ยินเสียงบอกเสียงคุยเสียงเล่าเสียงให้หวยอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นก็มีนั่งอยู่ได้กลิ่นดอกไม้บ้างได้กลิ่นน้ำอบบ้างได้กลิ่นเน่าๆบ้างคนสมัยก่อนนั่งสมาธิได้กลิ่นน้ำอบนั่นก็เทวดามาพวกเราทุกวันนี้ถ้าได้กลิ่นน้ำอบเราสรุปว่าผีมา นิมิตมันมีสารพัดนะนั่งเราได้กลิ่นก็มีได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นนิมิตเป็นรสก็มีเรากินข้าวอยู่นะบางทีมีนิมิตต้องรสรสชาติอร่อยมากอะไรเงี้ยพิเศษบอกเทวดาเอารสทิพย์มาใส่อะไรนะมีนิมิตเกิดขึ้นนิมิตเป็นสัมผัสทางกายก็มีรู้สึกเหมือนคนมาถูกตัวเราได้นิมิตเป็นความหลงไปทางใจก็มีนะถอดจิตไปเที่ยวโลกเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวพระนิพพานนรกสวรรค์มีไหมมีไปดูได้ไหมบางคนไปดูได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือฟังตามๆกันมาก็น้อมใจเชื่อพอใจสงบนิดหน่อยใจสายออกไปก็ไปเห็นคนไทยจะไปเห็นนรกเนี่ยก็ต้องเป็นนรกที่ร้อนมีไฟมีกระทะทองแดงมีต้นงิ้วยมบาลก็ต้องมีเขาหน่อยนะนี่อาศัยเคยได้ยินได้ฟังได้ดูอะไรเงี้ยก็สร้างขึ้นมาแล้วฝรั่งมันเห็นนรกมันก็หนาวอะไรเงี้ยแล้วแต่จะสร้างขึ้นมานินมิตทั้งนั้นนะแต่ในนรกสวรรค์มันก็มีจริงบางท่านท่านก็รู้แล้วเห็นได้จริงบางทีมันก็เพี้ยนไปอย่างนั่งเห็นพระจุลามณีบนดาวดึงส์แต่ละสำนักนะเห็นพระจุลามณีหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นเจดีย์คนละทรงกันคล้ายๆเนี้ยแล้วแต่จิตมันจะปรุงของจริงมันก็มีของหลอกมันก็มากเอาเชื่อถืออะไรนักไม่ได้หรอกที่ร้ายกว่านั้นคือนิมิตเห็นพระนิพพานคิดว่าไปเฝ้าพุทธเจ้าในพระนิพพานอะไรเนี่ยจิตหลอนอย่างร้ายแรงเลยบางทีไปเฝ้าเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่เป็นแถวๆบางสำนักเขาก็เห็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิบางสำนักก็พระพุทธเจ้านั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็เป็นแถวๆทำไมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หน้าเหมือนกันหมดคนคนละยุคคนละสมัยคนละเชื้อชาติถ้ายังมีรูปมีนามอยู่ก็ไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่มีรูปไม่มีนามนิพพานไม่มีกิเลสนิพพานไม่มีขันธ์นะไม่มีขันธ์ ยังมีขันอยู่ไม่ใช่ของจริงนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาใจที่หมดความหิวโหยนะสัมผัสพระนิพพานแต่ไม่ใช่ใจที่พ้นความหิวโหยเป็นตัวนิพพานนะใจที่ไม่มีความหิวโหยนะมันสัมผัสกับพระนิพพานนิพพานไม่มีรูปไม่มีนามอะไรหรอกนี่เป็นบรมสุขเป็นความว่างที่เป็นบรมสุขไม่ใช่ว่างแบบกระจอกงอกง่อยว่างเฉยๆว่างจากอะไรว่างจากกิเลสว่างจากขันธ์ว่างจากความปรุงแต่งว่างจากทุกข์ว่างจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาที่นิมิตมันเกิดนะเวลานั่งสมาธิแล้วนิมิตมันเกิดได้ทั้ง6แบบจริงๆก็ระลึกไปชาติก่อนเกิดเป็นโน่นเกิดเป็นนี่ล้วนแต่เกิดเป็นคนใหญ่คนโตเท่านั้นที่เคยได้ยินชื่อในประวัติศาสตร์ไม่เกิดเป็นในหมาในแมวในนางย้อนอย่างนี้ไม่เอานะก็เกิดเป็นพระนเรศวรพระเอกาทศรสนะเกิดเป็นพระเจ้าอโศกอะไรเนี่ยต้องเกิดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเพราะอะไรเพราะเคยอ่านหนังสือได้ยินชื่อพวกนี้มาเนื้อใจมันหลอนได้สารพัดเลยนะสิ่งเหล่านี้จริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญนะสาระสำคัญคือปัจจุบันเนี่ยรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันที่จิตจะหลอนไปอดีตจิตจะหลอนไปอนาคตบางคนก็ระลึกชาติได้จริงๆบางคนก็รู้อนาคตได้จริงๆแต่ว่าความเพี้ยนมันก็มีส่วนใหญ่ที่ภาวนาใจมันไม่สงบจริงเพี้ยนแล้วแต่จิตใต้สำนึกมันอยากรู้อยากเห็นอะไรมันก็แสดงขึ้นมางั้นเวลาเราภาวนานะถ้าเราทำความสงบอยู่ให้มีสติอย่าให้ขาดสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจะทำอะไรก็รู้สึกตัวไว้ถ้าเรารู้สึกตัวดีๆเนี่ยนิมิตไม่ค่อยจะมีหรอกแต่บางทีตอนที่จิตเริ่มจะรวมมันเริ่มเคลิ้มๆเป็นสภาวะคล้ายๆครึ่งหลับครึ่งตื่นอันนี้สติของบางคนมันอ่อนมันไม่ทันไม่ทันจิตใจที่กำลังเคลิ้มลงไปกำลังของสมาธิแรงไม่สมดุลกับสติอ่อนถึงตรงนี้แหละจิตใต้สำนึกมันทำงานขึ้นมาบางทีก็เห็นครูบาอาจารย์ไปเทศให้ฟังเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้ที่ท่านรู้ท่านเห็นจริงก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกมันไม่ใช่ของจริงเท่าไหร่หรอกเพราะสมาธิเราไม่พอสติเราไม่พอนี่เวลาที่นิมิตทั้งหลายเกิดเนี่ยอย่าไปกลัวบางคนกลัวนิมิตก็เลยไม่กล้าภาวนาอีกอย่างหลวงพ่อมีคนรู้จักคนหนึ่งนะรุ่นน้องสอนให้มันทำสมาธิแล้วทำสมาธิอยู่ไม่กี่วันนะมันเห็นหัวกะโหลกตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นเป็นหัวกะโหลกเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นนะมันไม่ภาวนาอีกแล้วมันกลัวเห็นหัวกะโหลกเนี่ยไปหลงนิมิตที่จริงแล้วไม่ว่านิมิตอะไรเกิดขึ้นนะให้เราย้อนเข้ามารู้ทันจิตไว้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวนะย้อนมาดูที่จิตที่ใจของเรานิมิตปลอมๆทั้งหลายมันจะหายไปอย่างเรานั่งสมาธิอยู่นะเห็นผีมาอย่าเพิ่งวิ่งนะอย่าเพิ่งทำอะไรให้ย้อนมาดูจิตใจก่อนจิตใจกลัวอย่างเงี้ยให้รู้ว่ากลัวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะย้อนมาดูจิตตัวเองไว้แล้วปลอดภัยที่สุดได้ยินเสียงแทนที่จะไปสนใจว่าเสียงอะไรย้อนมาดูใจตัวเองเห็นรูปก็ย้อนมาดูใจตัวเองไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่ารูปจริงรูปปลอมนะได้กลิ่นนะได้กลิ่นหอมได้กลิ่นน้ำอบนะได้กลิ่นผีเน่าอะไรเงี้ยได้กลิ่นอะไรขึ้นมากลัวอะไรเงี้ยหรือสงสัยขึ้นมาย้อนมาดูจิตนิมิตทั้งหลายนั้นนะถ้าเราย้อนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะสติรู้ทันจิตตั้งมั่นขึ้นมาไอ้นิมิตจอมปลอมทั้งหลายมันจะหายหมดเลยไม่มีสาระแก่นสารเพราะมันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าเราย้อนเข้ามาที่จิตนะเห็นผีเราย้อนมาที่จิตแล้วเอาถอยจิตออกมายังเจออยู่นะเอาอย่างนี้พอเชื่อได้นะถ้าเจอผีอย่างนี้ก็อย่าตกใจจำที่หลวงพ่อบอกตัวนี้ไว้ว่า ผีที่มาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่คือญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติญาติฮะเขาเห็นเราภาวนาสว่างสวยเขาก็หวังจะมาพึ่งพาพอเราไปเจอนะเราก็ไล่เอาไล่เอาไล่เหมือนหมูเหมือนหมานะน่าสงสารนะเพราะฉะนั้นถ้าเจออะไรแปลกๆก็แผ่ส่วนบุญไปหรือเจริญเมตตาถ้าเห็นอะไรน่ากลัวนะก็เจริญเมตตาไว้นะถ้าเห็นผีเห็นสางอะไรก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปไม่มีอะไรหรอกเขาทำอะไรเราไม่ได้จริงหรอกนะมันทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีกรรมนะทุกอย่างมันอยู่ใต้กฎของกรรมงั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยเวลาเราทำสมถะเนี่ยก่อนที่จิตสงบเนี่ยศัตรูของมันก็คือพวกนิมิตทั้งหลายต้องรู้วิธีที่จะฝ่าฟันให้พ้นจากมันไปให้ได้ด้วยการย้อนกลับมารู้ทันจิตย้อนมารู้ทันจิตนิมิตมันก็จะสลายตัวไปนะถ้ามันเป็นของจริงก็ไม่เป็นไรเจริญเมตตาไปแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปเราใช้อาวุธที่พระพุทธเจ้าให้คือความดีนะใช้ความดีเป็นอาวุธต่อสู้นะสุดท้ายเขาก็โมทนากับเรานะเวลาเราภาวนาดีๆเขาก็มาสาธุนะครูบาอาจารย์ชอบเล่าว่าเขาอนุโมทนานะโลกธาตุสะเทือนเลยนี่ท่านเคยถามหลวงพ่อว่าโลกธาตุสะเทือนไหมศัตรูอีกตัวหนึ่งนะก็คือวิปัสสนุปกิเลสมันเป็นศัตรูตอนที่เราจะทำวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่หัดแยกรูปแยกนามให้ได้แต่ตรงที่เราแยกรูปแยกนามเนี่ยยังไม่เป็นวิปัสสนาเป็นขั้นต้นเป็นบาตรเป็นฐานเบื้องต้นที่จะเจริญวิปัสสนาอย่างเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยเรารู้เลยรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเนี่ยรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะแยกรูปแยกนามได้ครูบาอาจารย์มักจะพูดละเอียดออกไปท่านใช้คำว่าแยกธาตุแยกขันธ์นะถ้าอย่างย่อๆเขาเรียกแยกรูปแยกนามตัวรูปนั้นแยกออกไปได้เป็นธาตุสี่นะแยกธาตุออกไปได้อีกในตัวรูปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมแต่แยกยากถ้าเราไม่ได้ทรงฌานนะแยกยากตัวรูปจริงๆอ่ะงั้นส่วนใหญ่ที่เจริญปัญญาด้วยการดูรูปเนี่ยเราจะดูรูปข้างเคียงรูปอาศัยอะไรพวกนี้ไม่ใช่ดูรูปแท้ไม่ใช่รูป 100% นะไม่ใช่ตัวธาตุอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าอะไรเนี่ยถ้าแยกออกไปได้ยังเป็นดินน้ำไฟลมอีกนะแต่ว่าส่วนใหญ่แยกไม่ได้เห็นแค่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าได้แค่นั้นก็ยังดีเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวมหาภูตรูปมหาภูตรูปเป็นรูปจริงๆเลยนะคือธาตุ4มันยืนเดินนั่งนอนเป็นรูปเรียกวิญญาติรูปนะรูปเคลื่อนไหวขึ้นมานะหรือรูปบางอย่างก็ดูยากรูปผู้หญิงผู้ชายดูยากนะเป็นเรื่องของยีนดูยากถ้าดูรูปส่วนใหญ่ก็ดูรูปได้แต่รูปพื้นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนถามว่าดูอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็พอได้เพราะเราไม่ได้สงฌานดูได้แค่นั้นแต่ถ้าเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายมีเท่าไหร่นะรูปมีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเราแล้วล่ะคล้ายๆเรียนอ้อมๆไปหน่อยก็เรียนตรงๆไม่ไหวอย่างนามที่เรียกว่าแยกนามนะแยกออกไปได้เป็น4เหมือนกันเป็นนามขันธ์4อันนะเป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือตัวรับรู้คือตัวจิตเป็นตัวรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณนี่เราจะค่อยๆหัดแยกไปแยกรูปแยกนามถนัดแยกรูปก็แยกรูปไปเข้าฌานแล้วก็มาแยกรูปนะถ้าเข้าฌานไม่ได้ก็เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็พอแยกได้นิดหน่อยนะก็พอใช้ได้ก็ผ่านได้เหมือนกันหรือถนัดแยกนามธรรมนะเราก็เห็นหนึ่งความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูความจำได้หมายรู้อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูค ความปรุงดีปรุงชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูจิตก็อยู่ต่างหากจิตก็เกิดดับดับเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็โลภก็โกรธก็หลงทุกอย่างเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วหายไปเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่วิปัสสนาได้นะเราต้องแยกรูปแยกนามถ้าแยกได้เต็มที่มันจะถึงสภาวะเดี่ยวๆที่เป็นตัวจริงๆเลยอย่างความโกรธเนี่ยเป็นตัวจริงๆแล้วความโลภความหลงเนี่ยเป็นตัวจริงๆแล้วแยกต่อไปไม่ได้ละความโกรธก็คือความโกรธละเหมือนไฟเงี้ยไฟมันก็คือร้อนความร้อนก็คือไฟแยกต่อไปไม่ได้ละนะจะไปร้อนมากร้อนน้อยก็คือไฟมากไฟน้อยโกรธมากโกรธน้อยก็คือโกรธนั่นแหละนะแยกต่อไปไม่ได้อันนี้เรียกว่าเข้าถึงตัวสภาวะจริงๆของรูปธรรมนามธรรมสภาวะธรรมทั้งหมดนะมีทั้งหมด72ตัว1คือจิตอีกอันหนึ่งคือนิพพานนะมีรูปอยู่18รูปที่เหลือเป็นส่วนประกอบของจิตเรียกเจตสิกแต่เราไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดหรอกนะอย่างรู้เท่าที่เรารู้ได้คนไหนขี้โกรธนะแล้วก็ให้เห็นนะความโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะเป็นคนละอันกันตรงที่เห็นความโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเนี่ยถามว่าขึ้นวิปัสสนาหรือยังก็ยังไม่ขึ้นนี่แค่แยกรูปแยกนามเท่านั้นเองต่อมาเราก็หัดดูต่อไปอีกรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามไม่ใช่เกิดขึ้นแบบฟลุกๆไม่มีเหตุก็เกิดขึ้นได้เองไม่ใช่ทุกรูปทุกนามที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีเหตุทั้งสิ้นนะโดยเฉพาะพวกนามธรรมเนี่ยพวกเราจะดูง่ายเพราะเราไม่ได้ทรงฌานนะการดูจิตดูใจเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ฌานคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละพวกฟุ้งซ่านทั้งหลายนี่แหละทำไมฟุ้งซ่านแล้วดูนามธรรมดีพอเวลาฟุ้งซ่านมากๆนะจิตมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วใช่ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวดมกลิ่นอย่างโน้นอย่างนี้ใจนะก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วมันไหวไปไหวมาตลอดเวลามันทําให้เราเห็นง่ายมีให้ดูตลอดวันเลยนะว่าสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยหมุนเวียนกันเกิดขึ้นมาในใจเราเนี่ยมันจะทําให้เราเดินปัญญาง่ายงั้นพวกเราหัดแยกสภาวะไปนะแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ไปเท่าที่เราทําได้ไม่ต้องแยกให้ได้ครบสภาวะธรรมทั้ง72ตัวหรอกแยกเท่าที่แยกได้พอแยกได้แล้วนะตัวไหนเด่นเราก็รู้ตัวนั้นถ้าความรู้สึกทางใจเด่นเราก็รู้ความรู้สึกทางใจถ้าคนไหนขี้โกรธนะความโกรธมันเด่นเราก็เห็นเลยจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเวลาที่จิตโกรธเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่เราจะขยับไปนะเราจะเห็นเลยว่ามันมีเหตุอยู่ๆไม่ได้โกรธเองหรอกนะบางทีเรานั่งอยู่สัญญามันก็ปรุงขึ้นมานะหน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเราจําพฤติกรรมของเขาได้คนเนี้ยเคยแย่งแฟนเรานะเมื่อ30ปีก่อนสมมติอย่างนี้นะความโกรธมันก็ผุดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเหตุคือมีการกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจถ้ากระทบอารมณ์ที่ชอบใจมันจะไม่โกรธหรอกมันจะโลภแทนมันจะรักแทนจะมีราคาขึ้นมาแทนงั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องมีเหตุมันถึงจะเกิดขึ้นเนี่ยเราหัดดูไปตรงที่เราเห็นว่าความโกรธมันมีเหตุนะมันพอผุดขึ้นมาไปกระทบอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราขับรถอยู่มีคนมาปาดหน้าเราตอนที่ตามองเห็นเขาปาดหน้ายังไม่โกรธตอนที่เราคิดนะว่าแหมมันทําอย่างนี้ไม่ดีความประพฤติไม่ดีมันเก่งสักแค่ไหนอะไรเงี้ยนะรถมันดีนักเหรออะไรเงี้ยมาดูถูกเราว่าเราขับรถใช้น้ำมันตราเต่าอะไรเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยพอเราคิดอย่างนี้นะความโกรธมันจะขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันโกรธก็เพราะมันคิดอย่างนี้เองมันมีพยาบาทวิตกความโกรธก็เกิดขึ้นถ้ามันมีกามวิตกนะมีกามวิตกราคะมันก็เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นนะนั่นเราจะรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายไม่ได้มีลอยๆขึ้นมาหรอกทุกอย่างมันมีเหตุทั้งนั้นเลยแต่ตรงที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมานะตรงนี้ก็ยังไม่ถึงวิปัสสนานะยังไม่ถึงวิปัสสนาแต่เราเริ่มจะสังเกตเห็นนะว่าเมื่อกี้โกรธนะตอนนี้ไม่ได้โกรธเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่ได้โกรธเมื่อกี้โลภตอนนี้ไม่โลภเนี่ยมันรู้สึกว่าสองอันนี้ไม่เหมือนกันตะกี้นี่โกรธตอนนี้ไม่โกรธก็แสดงว่าความโกรธนี้ไม่เที่ยงนะถามว่าเห็นอย่างนี้เป็นวิปัสสนาหรือยังยังเพราะอะไรเรายังไม่ได้เห็นตัวสภาวะแท้ๆนะคือความโกรธเกิดดับ แล้วไม่ได้เห็นว่ามันมีช่องว่างมาขั้นนะระหว่างจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธมันไม่ใช่ดวงเดียวกันนะแต่ว่าพูดอย่างนี้ฟังแล้วฟังยากอย่าตกใจนะหัดรู้หัดดูพวกเราทําได้เยอะแยะไปทุกวันเนี้ยไม่ต้องตกใจหลวงพ่อแค่แจกแจงให้ฟังละเอียดขึ้นหน่อยประดับสติปัญญาเพราะพวกเราสติปัญญาเยอะมากเลยเนาะบางทีเยอะ เราคิดเอานะบางทีฟุ้งคำว่าเยอะมากของหลวงพ่อแปลว่าฟุ้งซ่านนะมันมากไปฟุ้งนะหัดดูหัดรู้ไปนะทุกอย่างเนี่ยทำไมอย่างเราดูรูปนะหน้าเราวันนี้เราไปดูรูปถ่ายเมื่อก่อนรูปถ่ายเมื่อปีไกลกับหน้าเราปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันใครเคยเห็นแบบนี้ไหมหรือยังเหมือนเดิมตลอดมีไหมไม่มีหรอกสักปีหนึ่งนะหน้าตามันไม่เหมือนเดิมหรอกต้องไปดูรูปถ่ายเอานะหรืออย่างคนที่อยู่กับเราทุกวันเนี่ยเราดูไม่ออกว่าเขาเปลี่ยนนะแต่ถ้าเราไปดูรูปกินเลี้ยงปีใหม่เมื่อปีไกลอะไรเงี้ยมาถึงปีนี้หน้าตามันไม่เหมือนกันเพราะเนี่ยนะมันไม่เที่ยงการที่เห็นความไม่เที่ยงของสภาวะสองอันเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นตัวมันตัวเดียวนี่แหละแสดงความไม่เที่ยงซึ่งไม่ยากอะไรเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแค่นี้เองนะก็จะขึ้นวิปัสสนาแต่ตรงที่เราขึ้นวิปัสสนาแล้วเนี่ยวิปัสสโนถึงจะเกิดถ้ายังไม่ขึ้นวิปัสสนานะไม่มีวิปัสสโนมีแต่นิมิตนะจะเกิดแต่นิมิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวิปัสสโนเนี่ยเริ่มตอนที่เราทําวิปัสสนาแล้วเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็ดูไปที่ความโกรธนะความโกรธมันเลื่อนหนีออกไปแล้วมันก็ดับนี่เกิดดับให้ดูด้วยนะเกิดดับให้ดูแต่สมาธิเราไม่พอจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราเคลื่อนตามความโกรธออกไปพอจิตเราเคลื่อนออกไปนะเราเห็นเกิดดับปุ๊บใจมันจะไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกเป็นวิปัสสนูตัวที่หนึ่งชื่อโอภาสพวกเราที่ดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะจะเจอวิปัสสนูโอภาสโอภาสเนี่ยใจมันจะโล่งว่างสว่างนะสว่างสบายโล่งไม่มีอะไรเลยอยู่ได้อย่างนั้นนานอยู่ได้หลายหลายวันเลยนะเวลาลงมือปฏิบัติทีไรมันจะว่างขึ้นมาถ้าสังเกตให้ดีใจมันไม่เข้าฐานวิปัสสนูเนี่ยเกิดจากขณะที่เราทำวิปัสสนาอยู่นะแล้วสมาธิเนี่ยมันอ่อนกำลังลงคือความตั้งมั่นไม่พอเห็นเกิดดับแต่จิตเคลื่อนตามความเกิดดับไปเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นมานะจิตเคลื่อนไปที่ความโกรธเพราะความโกรธดับนะจิตไม่เข้าบ้านไม่รู้ว่าจิตไม่เข้าบ้านมันจะไปหลงอยู่ในความว่างตัวนี้พวกเราเป็นเยอะก็ค่อยๆหัดดูเอาหลวงพ่อก็เป็นหลวงพ่อเคยเป็นนะสมัยยังเป็นโยมอยู่ภาวนาแล้วก็ดูถูกสมาธิเพราะว่าทำสมาธิมาแต่เด็กแล้วไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาก็เลยดูถูกไม่ยอมทำสมถะนะปีหนึ่งสองปีนะพอหลายปีเข้าเนี่ยสมาธิเสื่อมแล้วดูไม่ออกว่าเสื่อมลงไปแล้วก็อะไรทำไมดูไม่ออกเพราะว่าจิตนี่มันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าสว่างว่างนะมันมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขทุกวันทุกวันนะสว่างสวยมันเหมือนเราทรงสมาธิอยู่ตลอดเลยมันเป็นสมาธิเหมือนกันนั้นเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตมันอยู่ข้างนอกจิตมันไม่เข้าบ้านมันไปอยู่ที่ว่างไปอยู่ที่สว่างเนี่ยดีว่าได้หลวงตามหาบัวท่านแก้ให้นะท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรเลยสู้บริกรรมไม่ได้ถ้าอย่างนี้หลวงพ่อเข้ามาพุทโธพุทโธแต่จิตไม่ชอบพุทโธจิตไม่ชอบพุทโธนะมันเหมือนจิตจะแตกอึดอัดนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำไมท่านให้บริกรรมผมว่าสมาธิเราไม่พอหลวงพ่อก็กลับมาทําสมาธิที่ตัวเองถนัดคือหายใจแช่อานาปานสติหายใจไม่กี่ทีนะจิตมันก็เข้าบ้านแล้วแทบเขกหัวตัวเองเลยว่าไปหลงเพลินอยู่ในความว่างตั้งนานเนี่ยงั้นอย่าไปเอาว่างนะนี่พอภาวนาต่อมาเนี่ยศัตรูของเราก็คือไอ้วิปัสสนูเนี่ยมี10ชนิดนะบางทีสติกล้าแข็งเกินไปกระดุกกระดิกรู้หมดเลยนอนหลับอะไรรู้สึกหมดเลยนะมองไปข้างหน้าเราเนี่ยเห็นอากาศข้างหน้าเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเลยเห็นเป็นจุดเลยดูอะไรเข้าไปเนี่ยนะเห็นมันแตกตัวออกมาเป็นจุดๆเลยนะหรือบางทีก็เกิดปัญญามากนะอันนี้หลวงพ่อไม่เคยเป็น พวกบางทีภาวนาแล้วฟุ้งในธรรมะเคยเจอไหมหลวงพ่อเปลี่ยนคำถามใครเคยเป็นภาวนาแล้วฟุ้งในธรรมะอยากพูดธรรมะทั้งวันเลยมีไหมยกมือสิยกมือสิให้รู้ทันนะอย่าไปหลงกลมันถ้าหลงกลมันก็พูดจ้อยๆไม่มีใครฟังก็โมโหว่าเข้าใจบาปหยาบช้าไม่ฟังธรรมะนะที่จริงตัวเองถูกกิเลสหลอกไม่เห็นหรอกนะเนี่ยมันมีหลายตัวนะมีปัญญาแตกฉานมากเลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลวงพ่อภาวนาเคยเป็นเรื่องปัญญาแตกฉานเนี่ยภาวนาแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความรู้ได้นะโอ้ยความรู้ตรงนี้ดีจังต้องจำไว้เดี๋ยวภาวนาไปอีกมีความรู้อันใหม่ขึ้นมาอุ้ยอันนี้ต้องจำไว้ล้วนแต่เรื่องขันธาตุอายตนะเรื่องอินทรีย์22เรื่องปฏิจจสมุปบาทอุ้ยเรื่องเด็ดๆทั้งนั้นนะเรื่องอริยศาสตร์เรื่องอะไรต่ออะไรจำไว้นะภาวนาอยู่ไม่กี่วันนะมีความรู้สึกเลยเหมือนเราไปไหนมาไหนเราแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยมันเหนื่อยนะไปไหนก็แบกตู้ไปด้วยอ่ะโอ้ยไม่เอาแล้ววะภาวนาผิดแน่นอนเลยอย่างนี้ภาวนาแล้วไปเอาองค์ความรู้เราไม่ได้ภาวนาเอาองค์ความรู้อะไรหรอกนะแค่รู้แล้วก็ใช้งานของความรู้เสร็จแล้ววางได้ก็วางไปเลยไม่ต้องไปจดจำเอาไว้เสียเวล่ำเวลานะนี่ภาวนากว่าจะเข้าทางที่ถูกได้นะก็ต้องผ่านวิปัสสนูตรงนี้อย่ากลัวเป็นทางผ่านที่ทุกคนต้องเจอนะเหมือนถ้าทำสมาธิทำสมถะอย่าไปกลัวนิมิตแต่บางคนไม่เจอนิมิตเลยนะแต่เวลาทำวิปัสสนาเนี่ยหนีวิปัสสนูยากนะเพราะอะไรเพราะถ้าสมาธิไม่พอเมื่อไหร่นะวิปัสสนูจะเกิดวิปัสสนูเกิดเมื่อจิตมันเคลื่อนออกไปจิตมันไม่ถึงฐานเงินที่หลวงพ่อจำชี้จำชัยพวกเรานะว่าต้องฝึกให้จิตถึงฐานเนี่ยเพื่อจะได้เอามาต่อสู้ตอนในขั้นจะทำวิปัสสนานี่แหละไม่งั้นจะทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนูจะไปกินหมดเลยแล้วก็คิดว่าบรรลุโน่นบรรลุนี่นะมีคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมาหาหลวงพ่อนะทั้งพระทั้งโยมอะว่าบรรลุมาแล้วบางคนบรรลุพระอรหันต์มาเลยนะบรรลุพระอรหันต์มาเลยตาขวางมาเลยนะเป็นพระอรหันต์ที่น่ากลัวมากเลยนะอย่างโน้นอย่างนี้นะที่จริงจิตมันหลอกเอาทั้งนั้นเลยบางคนมันเป็นนิมิตบางคนเป็นวิปัสสนูงั้นจิตที่ถึงฐานเนี่ยจะช่วยเรานะงั้นอย่างเวลานิมิตเกิดย้อนมาดูจิตนิมิตก็หายนะวิปัสสนูเกิดย้อนเข้ามาถึงจิตวิปัสสนูก็หายไม่ยากอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นจิตที่ถึงฐานจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสำคัญและสำคัญอยู่ที่จิตนี่แหละนะส่วนอาการปรากฏทั้งหลายไม่สำคัญสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะไม่มีนัยยะเราไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบนะไม่ได้ภาวนาเอาเจริญเพราะอะไรเพราะดีสุขสงบหรือเจริญเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแต่เราภาวนาเนี่ยจนเราเข้าถึงจิตถึงใจเราเห็นเลยเวลาความดีเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดเนี่ยหรือเวลามันเจริญนะจิตพอใจเนี่ยจิตหลงยินดีแล้วให้รู้ทันว่ายินดีนะจิตก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ได้หรือเวลาเกิดความทุกข์เกิดฟุ้งซ่านเกิดไม่ดีนะเกิดชั่วขึ้นมาเกิดเสื่อมช่วงนี้สติเสื่อมนะไม่มีสติเลยฟุ้งทั้งวันหรือสมาธิเสียหมดแล้วนะใจไม่ชอบเลยให้รู้เข้ามาที่ใจไม่ชอบแค่นี้เองเจริญและเสื่อมไม่มีนัยยะอะไรกับเราเราไม่ได้ภาวนาเอาเจริญนะเนี่ยมีคนปริ้นมาให้หลวงพ่ออ่านนะหลวงตามหาบัวนะท่านสอนเรื่องนี้ไว้ท่านเขียนเอาไว้นะเป็นจดหมายของท่านนะตั้งแต่7ธันวา2502เนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านมานะมีผู้หวังดีเอามายื่นให้เพราะของหลวงพ่อไปจดมาแล้วมันหายไปนะท่านบอกอย่างนี้นะของหลวงตาพูดนะแล้วพวกเราฟังดูว่าเหมือนที่พวกเราฝึกกันหรือเปล่าท่านพูดเมื่อ7ธันวา2502อาการของจิตทุกอาการที่เกิดขึ้นต้องดับและแปรปรวนอย่าตื่นเงาของจิตตัวเองจะเดือดร้อนความรู้ว่าเผลอและไม่เผลอเป็นทางที่ถูกต้องแล้วความเจริญความเสื่อมเป็นอาการของโลกให้รู้เท่าผู้รู้ว่าเจริญและเสื่อมรู้ทันจิตของเรานี่เองเจริญแล้วดีใจเสื่อมแล้วเสียใจนี่เองให้รู้เท่าผู้รู้ว่าเจริญและเสื่อมนี่แหละเป็นธรรมที่คงที่ความรับรู้ทุกขณะนี้แหละเป็นธรรมยั่งยืนเราเป็นนักปฏิบัติอย่าหลงตามอาการของความเสื่อมความเจริญจงรู้ตามอาการ นะให้รู้ตามอาการนะมีอาการเป็นยังไงรู้อย่างนั้นนะจึงจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมดวงไฟยังมีดอกแสงควันไฟต้องแสดงความเกิดความดับจากดวงไฟเป็นธรรมดาจิตยังมีอาการเกิดดับดับซึ่งเกิดจากดวงจิตต้องมีเช่นเดียวกันข้อสำคัญอย่าหลงตามเสื่อมจงรู้ตามเจริญจงตามรู้นะเผลอหรือไม่เผลอจงรู้ตามทุกอาการจึงจัดว่านักค้นคว้าความรู้เท่าในอาการเกิดดับดับของสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาเสมอไปนั่นแหละจัดว่าเป็นผู้รู้จะรู้เท่าทันโลกและเรียนรู้โลกจบจึงจะพบของจริงนะสอนขนาดนี้เนาะที่จริงแล้วแต่เดิมหลวงพ่อนึกว่าแม่หลวงพ่อดีเริ่มสอนนะที่จริงครูบาอาจารย์สอนมาก่อนแล้วล่ะหลวงพ่อถือบอกมานานแล้วไงที่หลวงพ่อสอนเนี่ยไม่ได้ว่าเอาเองนะหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็สอนมาแต่ว่าคำสอนดีๆนะมันเลือนลางไปมันเหลือแต่เล็กๆน้อยๆนะเช่นให้พุทโธให้พิจารณากายอะไรเนี่ยส่วนธรรมะชั้นสูงอย่างเนี้ยมันลบเลือนไปนะงั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาเจริญนะไม่ได้ภาวนาเพื่อเกลียดเสื่อมวันนี้จิตใจไม่สงบเลยอย่าไปตกใจจิตไม่สงบเพราะรู้ว่าไม่สงบนะจิตอยากสงบรู้ว่าอยากสงบเนี่ยรู้ทันจิตนะไม่ใช่รู้ตามอาการที่มันเกิดขึ้นมาความเจริญความเสื่อมเป็นแค่อาการปรากฏที่ปรุงขึ้นมาเท่านั้นเองมีอาการอะไรเกิดขึ้นนะให้รู้ทันใจตัวเองมันมีอารมณ์นะมันมีอาการนะแล้วก็มันมีปฏิกิริยาส่วนไหนของจิตนะอารมณ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเรื่องราวที่คิดนึกเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่มายั่วจิตพอจิตมันถูกยั่วแล้วมันเกิดอาการขึ้นมานะเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกชั่วนะความรู้สึกทั้งหลายเป็นกริยาอาการของจิตนะพอเกิดความรู้สึกทั้งหลายขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตเราเกิดปฏิกิริยาซ้อนขึ้นมายินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ตัวนี้นะรู้เข้ามาถ้ามันไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำไงก็รู้ว่ามันเฉยๆไม่ต้องไปหานะว่าตอนนี้ยินดีหรือยินร้ายมันอยู่ไหนเนี่ยนะให้รู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านอยู่เห็นไหมการภาวนาจะไม่ยากอะไรนะงั้นพวกเราค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันนะค่อยๆสังเกตไปเดี๋ยวมันก็เจริญเดี๋ยวมันก็เสื่อมข้อสำคัญต้องรู้วิธีเอาตัวรอดเอาตัวรอดจากนิมิตนะนิมิตนั้นมันหลอกนักปฏิบัติที่สอนอะไรกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะพิลึกพิลั่นอะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องนิมิตทั้งนั้นอ่ะหลงนิมิตกันทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นพวกเราเนี่ยเก่งส่วนใหญ่ทำสมถะไม่เป็นไม่ต้องห่วงเรื่องนิมิตหรอกไม่มีหรอกนะหน้าตาอย่างพวกเรานะนิมิตไม่ค่อยมีหรอกมีก็จิตหลอนประสาทรับประทานไปเลยแล้วนะนะส่วนจะนั่งสมาธิแล้วเห็นโน้นเห็นนี่ไม่ค่อยเป็นเพราะว่าไม่มีสมาธิน้อยนิมิตมันจะไปเกิดนะตอนที่ใจมันจะใกล้ๆจะสงบผ่านเข้าไปในอุปจาระอะไรเนี่ยจะค่อยมีบ้างส่วนวิปัสสนูเนี่ยใจมันเคลื่อนใจมันเคลื่อนตามอารมณ์เคลื่อนตามอาการเคลื่อนตามอารมณ์ของจิตนะเช่นเวลาเราไปดูถ้าเคลื่อนตามอารมณ์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะมันจะเคลื่อนแล้วหลงออกไปเลยอย่างเห็นคนขับรถปาดหน้าเราไปดูเขาเนี่ยมันหลงไปเลยยังไม่เท่าไหร่มันเคลื่อนตามอาการเช่นเกิดเขาปาดหน้าโกรธมันเห็นความโกรธนะความโกรธมันเคลื่อนไปเราตามเคลื่อนออกไปแล้วความโกรธมันดับเกิดดับให้ดูนะเกิดดับให้ดูแล้วใจไปค้างอยู่ข้างนอกใจไม่เข้าฐานตรงนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะเรื่องที่ว่าวิปัสสนูเนี่ยเกิดจากสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยพระอนนท์ท่านก็เคยสอนไว้ในพระสูตรชื่อยุคขรัตสูตรเนี่ยทุกวันนี้ก็มีพระมาสอนกันนะว่าต้องฟังธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้นห้ามฟังสาวกเนี่ยยุคขรัตสูตรนี่ต้องตัดทิ้งอีกที่จริงแล้วพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยมาจากพระสาวกทั้งหมดเหรอเพราะพระสาวกเป็นคนสังคายนานะพระเจ้าไม่ได้สังคายนางั้นท่านบอกห้ามฟังคำสอนของสาวกนั่นก็คือทิ้งพระไตรปิฎกไปเลยนะในยุคณัฐสูตรเนี่ยยุคณัฐสูตรเนี่ยนะพระอนนท์สอนวิธีเจริญปัญญาบอกวิธีเจริญปัญญามี3วิธีนะใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันหัวข้อที่4ที่ท่านสอนเนี่ยนะคือธรรมมุตทัจจะ ธรรมุทธัจจะคือธรรมะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านในธรรมะ10ประการก็คือตัววิปัสสนูนั่นเองตอนที่หลวงพ่อหัดภาวนายังขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะนานละตั้งแต่ทำงานใหม่ๆยังหนุ่มๆยังไม่เจอหลวงปู่ดูลย์นะไปอ่านตรงนี้อ่านไม่เข้าใจนะอ่านแล้วไม่เก็ตเลยว่าท่านพูดทำไมท่านพูดถึงเจริญปัญญาแล้วทำไมมาต่อด้วยธรรมะ10ประการนะเราภาวนาเป็นแล้วถึงรู้ว่าโอ้ไม่ว่าเราจะเจริญปัญญาด้วยวิธีใดนะจะสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันยังไงเธอก็หนีวิปัสสนูไม่พ้นถ้านอนท่านก็สอนวิธีแก้ไว้ว่าให้ทำสมาธินะถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็จะพ้นจากธรรมะอุทัจจะนะ10ประการนี้นะจะพ้นจากวิปัสสนูเพราะงั้นในพระปริยัตินะก็มีเรื่องเนี้ยวิปัสสนูมันมาจากที่จิตเราไม่ถึงฐานจริงๆจิตเราไม่มีสมาธิจริงๆนี่หลวงพ่อมีครูบาอาจารย์เยอะไม่ใช่เฉพาะเรียนจากหลวงปู่ดูลนะถัดจากหลวงปู่ดูลเนี่ยพอหลวงปู่ดูลบอกว่าหลวงพ่อรู้เรื่องแล้วนะหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์อื่นอีกนะไปดูไปศึกษาองค์ไหนท่านมีอะไรดีเราก็ไปดูไปเรียนเอานะไอ้ที่ไม่ดีเราเข้าไปดูแล้วเห็นไม่ดีเราก็ไม่เอาไม่ยุ่งด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไปดูส่วนใจจะไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆอย่างหลวงปู่เทศนะท่านก็เคยสอนหลวงปู่เทศท่านสอนว่าเวลาวิปัสสนูเกิดนะให้ทำสมาธิเข้ามาถ้าสมาธิพอนี่วิปัสสนูหายท่านว่าอย่างนี้มันตรงกับปริยัติเลยทั้งภาคปฏิบัติปริยัตินี่ตรงกันเป๊ะเลยนะงั้นเราภาวนาเนี่ยมันยืนยันกันนะระหว่างปริยัติปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เราเรียนปริยัติเนี่ยบางทีเราตีความเนี่ยมันตีความไปตามการคิดเอาแต่พอเราลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติอย่างเดียวเราไม่รู้ปริยัติเลยนะบางทีเราก็พูดไม่เป็นหรือบัญญัติอะไรพิลึกออกมานะคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องรู้เฉพาะตัวเราบอกว่านี่แหละธรรมะเฉพาะตัวปัจจตังอะไรเวทิตัพโพวิจูหิรู้ด้วยตัวเองรู้เฉพาะตัวไม่รู้เฉพาะตัวไม่ใช่แปลว่าพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้ถ้ารู้บัญญัติถ้ารู้บัญญัติก็พูดได้บางทีถ้าภาวนานะไม่รู้ปริยัติเลยก็พาเหล่าพากอเพี้ยนไปนะผิดไปได้ง่ายๆถ้ารู้ปริยัติอยู่บ้างมันเป็นกรอบของการปฏิบัตินะมีประโยชน์มากนะปริยัติต้องรักษาเหมือนกันไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติแล้วก็ดูถูกปริยัตินะส่วนนักปริยัติเขาดูถูกนักปฏิบัติมันเรื่องธรรมดานักปฏิบัติเป็นบ้าเยอะภาวนาผิดเยอะนะเขาไม่มีความเชื่อถือไม่เชื่อถือก็แล้วไปเราไม่ได้ภาวนาให้เขาเชื่อถือเราภาวนาลดละกิเลสของเราเองนะแต่ถ้าเราภาวนานะแล้วเราไปอ่านปริยัติเนี่ยเราจะรู้ว่ามันตรงกันตรงอย่างน่าอัศจรรย์เลยละนะแต่ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะมันซาบซึ้งมันไม่เหมือนที่เราอ่านเวลาที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของพระสาวกปัญญาของครูบาอาจารย์มันไม่ซาบซึ้งนะมันไม่เข้าใจมันไม่ถึงใจเรียกว่าไม่เข้าใจเนี่ยถูกละมันไม่เข้าถึงใจแต่เวลาที่เราภาวนาเองนะเราอยากเห็นสภาวะเกิดดับได้เห็นทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยนะปัญญาเกิดตัวเราไม่มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันฝังใจนะมันถึงออกถึงใจถึงจะแก่จะเท่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมหมดนะแต่ธรรมะอย่างนี้ไม่ลืมธรรมะเนี่ยจะถึงออกถึงใจอันนี้หลวงพ่อเจอจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ละองค์อายุ80ปี90ปี100ปี100กว่าปีนะมีแต่ละองค์เนี่ยนะบางทีอยู่เฉยๆเนี่ยท่านก็หลงลืมเพราะว่าสมองมันเสื่อมนะอย่างเห็นคนนี้จำชื่อไม่ได้นี่เป็นเรื่องปกตินะบางคนก็นั่งสงสารนะคาดหวังว่าครูบาอาจารย์จะจำชื่อได้หลวงพ่อเคยเจอนะที่หินมักเป้งอ่ะหลวงปู่เทศอยู่หินมักเป้งท่านอายุเยอะแล้วที่หินมักเป้งเนี่ยคุณหญิงคุณนายเยอะมากเลยคุณหญิงคุณนายนะจะแห่กันไปที่นั่นมากนะเพราะหลวงปู่เนี่ยท่านประณีตงดงามเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วเลยไม่กุยเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยนักเลงผงผางพูดไม่ถูกใจเลยอยากจะชกมันเนี่ยประเภทอย่างนี้เลยนะดูกว่ากันเยอะหลวงพ่อเทศใจดีคุณหญิงคุณนายเข้าไปเยอะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปกราบนะท่านก็ถามว่าคุณหญิงเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยคุณหญิงนะปลื้มมากเลยนะยิ้มเนี่ยเห็นเลยว่าเธอไปดึงหน้ามาหลายรอบแล้วเวลายิ้มเนี่ยรู้เลยล่ะหน้ามันผิดปกตินะยิ้มหวานเลยคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปแล้วท่านเรียกชื่อขึ้นมาพ รากฏว่าเป็นชื่ออีกคุณหญิงหนึ่งคราวนี้ไอ้รอยยิ้มของเธอเนี่ยสลายเหมือนน้ำค้างกลางแดดเลยล่ะนะสลายวูบเลยใจนี่เหี่ยวอย่างนี้เลยนี่หวังมากไปหาครูบาอาจารย์นะมาเอาธรรมะไม่ใช่ว่าเอาหน้าเอาตานะท่านต้องจำได้ท่านจำไม่ได้หรอกเพราะท่านแก่สมองมันเสื่อมแต่ธรรมะนี่ไม่มีเสื่อมแม่นเปรี้ยเลยนะตัวธรรมะเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเข้าใจเนี่ยหลวงปู่เทศท่านใช้คำว่าเข้าใจท่านบอกว่าศัพท์ของคนโบราณเขาเก่งนะเข้าใจคำว่าใจคืออะไรเขาบอกใจคือกลางนะใครได้ยินคำว่าใจกลางไหมใจเมืองกลางใจเมืองเนี่ยจุดศูนย์กลางของเมืองตัวที่เป็นหลักของเมืองเข้ามาถึงใจเราเนี่ยศูนย์กลางของรูปนามทั้งหลายคือใจเรานี่เองเนื้อภาวนานะค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกทีแรกมันก็หลงของข้างนอกแล้วมันก็วางนะเจริญบ้างเสื่อมบ้างไม่เป็นไรนะล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มแล้วลุกคลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปไม่ถอยนะไม่หยุดถ้าไปอย่างนี้ไม่นานนะปัญญามันเกิดปัญญาเกิดแล้วไม่เสื่อมนะถึงตายไปนะชาตินี้ได้โสดาบันแล้วชาติหน้าก็เป็นโสดาบันอีกนะไม่กลับมาเป็นปุถุชนหรอกนะเพียงแต่ลืมภาษาบัญญัติของธรรมะไปแต่พอมีอะไรมากระทบใจหน่อยเดียวนะธรรมะจะกลับมาอย่างรวดเร็วเลยนะมันจะคืนมาอย่างรวดเร็วงั้นต้องฝึกนะสมบัติทางโลกหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสะสมไว้ในโลกนี้ไม่นานเราก็ต้องคืนโลกไปชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองลูกเมียนะสามีทุกสิ่งทุกอย่างไม่นานเราก็ต้องคืนโลกไปแต่ว่าธรรมะที่เราสร้างขึ้นมาในใจของเราเนี่ยมันติดฝังอยู่ในจิตใจของเราข้ามภพข้ามชาติไปถึงจิตดวงนี้จะดับลงในชาตินี้นะจิตของเราจะดับลงในชีวิตนี้แหละแล้วมันเกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่นะจิตดวงใหม่ในภพใหม่นั้นมันจะถ่ายทอดพันธุกรรมของจิตดวงสุดท้ายนี้ไปนะจะถ่ายทอดไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนจิตดวงเดิมที่แท้ไม่ใช่ดวงเดิมมันเหมือนลูกของจิตดวงนี้แหละนะมันสืบทอดกันไปเรื่อยๆพอเราฝึกฝนมากๆเข้านะมันสะสมไปชาตินี้บางคนภาวนายากนะกว่าสติจะเกิดเรียนตั้งนานกว่าจิตจะตั้งมั่นเรียนตั้งนานกว่าจะแยกขันธ์ได้ก็ใช้เวลานานแต่ว่าถ้าทำได้แล้วนะชาติหน้าง่ายไปดูเขายิงฟลุตูมเดียวนะไม่ทันระวังตัวตกใจขึ้นมาจิตไหวตูมขึ้นมาเนี่ยสติเกิดสมาธิเกิดเลยนะแยกรูปแยกนามอัตโนมัติเลยเนี่ยมันแยกอย่างนี้เลยนะหลวงพ่อก็เคยเจอคนแบบนี้นะประเภทที่เขาเคยฝึกของเขามานะพอตอนเด็กๆเนี่ยพอมีอารมณ์อะไรที่แรงๆมากระทบนะธรรมะของเก่ามันกลับมาหรืออย่างพวกเราหลายคนนะภาวนาแล้วพอเรียนกับหลวงพ่อนะพอจิตมันตื่นขึ้นมาจิตถึงฐานขึ้นมานะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันของเก่าอันนี้เคยเจอมาแล้วนะแต่เจอเมื่อไหร่ลืมไปแล้วเพราะอะไรระลึกชาติไม่ได้นั่นเองใครเคยรู้สึกไหมว่าธรรมะอันนี้เคยเห็นมาแล้วความรู้สึกอย่างนี้เคยเกิดมาแล้วเนี่ยของอย่างนี้มันสะสมนะบุญบาปก็สะสมนะปัญญาที่เราได้สะสมไว้ในการภาวนาก็สะสมไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์ที่จะติดตัวเราเป็นอริยทรัพย์จริงๆนะบุญบาปทั้งหลายสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้สะสมไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราภาวนาจะง่ายนะสมมติว่าชาตินี้เรายังไม่ได้โสดาชาติต่อไปจะได้ง่ายนะเหมือนอย่างพระพาหิยะนะก่อนจะถึงชาตินี้ท่านเกิดในสมัยปลายพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระพุทธกัสสปะพระพุทธเจ้าก็นิพพานไปแล้วศาสนาก็เสื่อมเต็มที่แล้วท่านกับพรรคพวกหลายองค์นะไปภาวนาด้วยกันขึ้นเขาไปทําบันไดขึ้นเขาไปนะเขามันชันๆขึ้นยอดเขาได้ถีบบันไดทิ้งเลยถ้าภาวนาไม่สําเร็จก็ขอตายอยู่บนเขานี้แหละนะก็ท่านพระพาหิยะท่านตายจริงๆนะตายจริงๆภาวนาไม่ได้มรรคผลอะไรเพื่อนๆบางองค์ก็เป็นพระอรหันต์บางองค์ไม่ได้นาคานะได้โน้นได้นี่มีท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ปรากฏว่าชาตินี้ท่านได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่กี่ประโยคนะท่านบรรลุพระอรหันต์เลยนะอันนี้ท่านได้เร็วเป็นเอตทัคคะทางรู้เร็วนะทำไมรู้เร็วชาติก่อนรู้ช้า นะแต่ไม่ใช่ว่าชาติก่อนรู้ช้าแล้วก็ไม่ได้ภาวนาท่านภาวนาของท่านเต็มที่ใช่ไหมแต่ว่ามันแค่ยังไม่สุกงอมขาดอีกหน่อยหนึ่งพอมาชาตินี้มาต่อปุ๊บเดียวนะไปเลยงั้นเราเห็นคนไหนเขาภาวนาได้เร็วกว่าเรานะให้อนุโมทนานะอย่าอิจฉาเวลาฟังเขาส่งกันบ้านเนี่ยหลายคนส่งกระแสอิจฉาออกมา ให้อนุโมทนาเราจะได้บุญด้วยนะเขาภาวนาเข้ามาใช่ไหมเขาไม่ได้ไปขอใครมานะเขาทำของเขามาเองของเราถ้าเราสะสมมาน้อยก็รู้สึกยากหน่อยแต่ไม่ท้อถอยเราทำไปนะไม่แน่ชาตินี้อาจจะได้ด้วยความเพียรของเรานี่แหละถ้าชาตินี้ยังไม่ได้ชาติหน้าก็ง่ายนะต้องสู้นะอย่าขี้เกียจขี้คลานอย่าไปหลงกลนิมิตทั้งหลายนะทุกวันนี้เอามาสอนกันนะมาหลอกเอาเงินเอาทองเราไอ้เรื่องนิมิตนี่แหละนะหรือวิปัสสนูเนี่ยพวกนี้ไม่ได้หลอกเอาเงินเอาทองแล้วพวกติวิปัสสนูเนี่ยพวกนี้คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็เที่ยวมาเผยแพร่ก็มีนะสอนให้ทําจิตให้ว่างให้อะไรอย่างนี้ก็มีพวกนี้เหลวๆหลายๆงั้นเรารู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นๆมีจิตถึงฐานจริงๆมีสติมีสมาธิที่ถูกต้องแยกธาตุแยกขันธ์เห็นรูปนามธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์ไปนะสะสมไปเรื่อยๆวันไหนดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําความสงบพุทโธพุทโธไปก็ยังดีไม่ชอบพุทโธก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะหรือเจริญแผ่ส่วนบุญไปเรื่อยๆก็ได้อะไรก็ได้ที่มันดีๆทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆใจสบายพอมีความสบายสมาธิเกิดสมาธิเกิดมีกำลังก็ไปดูจิตต่อนะถ้าดูจิตไม่ได้ก็มาดูกายนะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละธรรมะมันจะหนีไปไหนไม่ได้เอาเจริญเอาเสื่อมบางวันก็เจริญสติเกิดบ่อยสมาธิดีบางวันสติไม่มีสมาธิหายไม่ต้องตกใจธรรมะกำลังสอนเรากำลังสอนใจรักทั้งที่เราภาวนาเหมือนกันทุกวันวันนี้เสื่อมเนี่ยมันสอนเราแล้วล่ะว่าแกทำไม่ได้หรอกมันสอนคำว่าอนัตตานะมันสอนอนิจจังด้วยเจริญอยู่เสื่อมให้ดูนี่อนิจจังให้ดูถ้าใจเราเข้าใจธรรมะโอ้มันบังคับไม่ได้จริงๆอย่างนี้เราได้ประโยชน์ละเราได้สาระแก่นสารละแต่ถ้ามาหวั่นไหวกับความเจริญความเสื่อมนะก็เสียประโยชน์ไม่ได้เรื่องหรอกพอสมควรแก่เวลานะมีส่งกันบ้านไหมเมื่อไหร่จะเลิกส่งกันสักทีเนาะส่งกันอยู่นั่นแหละช่วยตัวเองให้มากๆสังเกตใช้ความสังเกตนะหลวงพ่อสู้มาด้วยความสังเกตเป็นส่วนใหญ่เพราะอยู่ตามลำพังนะบวชมาเนี่ยอุปัชฌาย์ให้มาอยู่ที่เมืองการไม่ได้หนีมานะท่านให้มาแล้วท่านบอกว่าไม่อาบัติด้วยนะภิกษุไปทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยออกไปได้นะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อมิจิอยากจะถามว่ามิจิปฏิบัติถูกต้องหรือยังคะช่วงนี้มันหนักมากเลยค่ะ
ช่วงนี้เป็นไรนะ
วิบากกรรมลมหนักมากเลย
วิบากมากก็ไม่ได้แปลว่าภาวนาดีหรือไม่ดี
มันมึนนะคะ
มึนก็ช่วยมันหน่อยหายใจไหมนะเวลามึนเวลาโมหะมานะแม่ชีหายใจเลยแต่ว่าหายใจไม่ใช่หายใจธรรมดานะถ้ามันมึนมากๆเนี่ยแม่ชีหายใจแล้วเหมือนกับเอาลมหายใจขึ้นสมองนะหายใจเหมือนกับให้ลมหายใจผ่านขึ้นไปบนสมองนะแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไปเงี้ยหายใจขึ้นไปทำความรู้สึกเหมือนว่าลมหายใจไหลขึ้นไปบนสมองนะแล้วก็พ่นทิ้งไปพ่นเบาๆไม่ต้องพ่นแรงเดี๋ยวเหนื่อย
แล้วจะมีตัวไหวๆอยู่ข้างในเนี่ยอะไรคร
ับ อะไรนะ
มีตัวไหวๆอยู่ข้างในอะค่ะ
ตัวไหวๆเป็นตัวเวทนามันเกิดอยู่ในกายก็ถูกแล้วนะมันไหวๆก็ไม่เป็นไรถ้าไหวๆแล้วใจเราตกใจรู้ว่าตกใจใจเราสงสัยว่าคืออะไรรู้ว่าสงสัยแต่แม่ชีเจริญเมตตาไว้แล้วหายใจไว้นะปลอดภัย
ขออีกนิดนึงนะคะ
ถ้าเจ็บตรงไหนนะเกิดเจ็บปวดอะไรขึ้นมานะทำใจสบายคิดถึงพุทธเจ้าแล้วหายใจไปสมมติว่ามันปวดแขนเนี่ยเหมือนหายใจผ่านไปที่แขนนะด้วยใจที่สบายนะเดี๋ยวก็หาย
ขออีกนิดนึงค่ะคืออยากจะส่งกันบ้านว่าช่วงนึงไม่ชี้เห็นไอ้ตัวหมุนๆเหมือนน้ำวนแต่มันไหลอยู่ข้างนอกค่ะ
มันหมุนอยู่ตรงไหนนะ
มันลอยหน้าอกแต่ว่ามันมีตัวเชื่อมอยู่ค่ะมีตัวเชื่อมระหว่างมีสายใยแต่มันหมุนอยู่ข้างนอกเหมือนน้ำวน
ไม่ต้องตามไปข้างนอกนะมันหมุนอยู่ข้างในเนี่ยถ้าจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเรายินร้ายให้รู้ทัน
แล้วพอดีเกิดเวทนาแล้วเก คือขาดสติอะค
่
ะ
อะไรนะ
เกิดเวทนาแล้วก็คือขาดสติเกิดเวทนาเหมือนเวทนามันบีบอยู่แล้วก็ขาดสติ
ถ้าเวทนาเกิดแรงๆนะการจะดูเวทนาได้ต้องส่งสมาธิมากๆสมาธิแม่ชีไม่พอทำเวทนานุปัสสนายากเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำเวทนานุปัสสนาแม่ชีเลื่อนมาทำจิตตานุปัสสนาเลยนะคือเวลาเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบให้ดูตรงนี้แทนอย่าไปดูที่เวทนานะเพราะกำลังเราไม่พอดูเวทนามากๆเดี๋ยวสติแตกทนไม่ไหว
แล้วตัวหมุนๆนั้นขอขมานะคะว่าเป็นตัวจุติจิตที่หลวงพ่อว่าจะเปลี่ยนภพหรือเปล่าม
ันหมุนอยู่กลางอกเรานี่แหละวัฏฏะมันหมุนอยู่ที่นี่แหละนะตัวนี้ไม่หายนะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์วัฏฏะนี้ถึงจะถล่มลงไปตัวนี้ไม่หายเราแม่ชีไปดูยิ่งถลำไปดูยิ่งหมุนตามมันไปด้วยทำไมไปหมุนอยู่ข้างนอกจิตเราไม่กำลังสมาธิไม่พอถ้าสมาธิพอมันหมุนอยู่ข้างในนี้หมุนไปหมุนมาสมาธิอ่อนแล้วก็ไปหมุนอยู่ข้างหน้าด้วยคราวนี้แม่ชีก็อย่างนี้นะพักเดียวก็ตาลายสิก็งงแล้วงงแล้วใจมันออกข้างนอกไปให้รู้ทันใจที่สงสัยใจที่ไม่ชอบอะไรพวกนี้รู้เข้ามานะถ้ามันมึนมากก็หายใจช่วยมันหายใจไปเดี๋ยวก็โล่งนะ
กลับขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ2ปีกว่าค่ะเพิ่งครั้งนี้เพิ่งได้กราบสักการะบูชาท่านแล้วก็ส่งกันบ้านค่ะตอนนี้สภาวะจิตก็จะมีตัวว่างๆเฉยๆอะค่ะไม่ค่อยรู้สึกทุกข์อะไรก็ว่างๆ
ไม่เอานะครูบาอาจารย์สอนนะอย่าหลวงปู่มั่นสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยถ้าจิตว่างเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกต้องรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามกายใจนี้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราจิตไปติดว่างเนี่ยแม่ชีย้อนมาดูที่ร่างกายเลยนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินร่างกายกวาดวัดร่างกายทำงานร่างกายซักผ้าร่างกายรดต้นไม้อะไรเงี้ยเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูแต่ใจที่เป็นคนดูต้องดูสบายๆอย่าให้มันนิ่งเฉยๆอยู่นะใช้ใจธรรมดาธรรมดาเนี่ยแล้วดูร่างกายมันทำงานไปด้วยความรู้สึกมีความรู้สึกขึ้นในใจนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมา
ต้องใช้ความคิดร่วมด้วย
ใช่ต้องใช้ความคิดช่วยนะเวลาที่ติดเฉยเนี่ยต้องใช้ความคิดช่วยเพื่อกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อนนะอย่าไปทำจิตให้นิ่งๆนะไม่ดีมันรู้สึกตัวแต่ว่ามันเฉยอยู่งั้นมันไม่เดินปัญญาเรียกว่ารู้ตัวนะแต่ไม่เดินปัญญามันวิธีที่ให้เดินปัญญาคิดพิจารณาลงไปเลยคิดพิจารณาอะไรที่จะปลอดภัยคิดพิจารณากายอย่าไปคิดพิจารณาจิตจิตมันซับซ้อนเกินไปยิ่งคิดพิจารณายิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่านะให้พิจารณาร่างกายมันไม่มีทางเกินร่างกายนี้ไปได้แล้วมันมีเท่านี้เองนะดูผมขนเล็บฟันหนังแต่ละส่วนแต่ละส่วนเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราอย่างผมเนี่ยมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะมีความแปรปรวนอย่างนี้คิดพิจารณาไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในกายนะหรือเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงมีรูรั่วมีความโสโครกไหลออกมาเรื่อยๆอะไรเนี่ยนะพิจารณาเข้าไปเรื่อยกระตุ้นให้จิตมันทำงานไม่ให้มันเฉยตัวนี้สำคัญนะแม่ชีถ้ามันเฉยมันจะนึกว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ำไปเพราะมันเหมือนไม่มีกิเลสความจริงตรงนี้เป็นภพหนึ่งภพว่างคำว่าพบนั่นก็คือกลับมาพบหมายถึงเป็นการทำงานของใจเป็นความปรุงแต่งของใจมันมี3ลักษณะอันหนึ่งปรุงชั่วอันที่2ปรุงดีอันที่3ปรุงว่างนะอันนี้จะไปปรุงว่างๆเฉยไม่รับรู้อะไรส่วนใจก็มุ่งไปสู่อรูปฌานสุดท้าย
กราบขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมา6เดือนนะคะก็เดือนมีนาเนี่ยไปงานศพรุ่นน้องขณะที่เขาคลุมผ้าแพรคือร่างกายเขาจะเหลืออยู่กองเล็กๆอ่ะไม่เห็นศีรษะไม่เห็นมือนะคะขณะที่กำลังจะเอาลงโยมไปยืนพิจารณาว่าอ๋อเราก็คงจะเป็นเช่นนี้แต่แล้วจิตมันเกิดสงสารว่านี่ตัวเรานะ มันเกิดสงสารตัวเองมันเศร้าน้ำตาไหลไม่ได้สงสารคนตายอะค่ะสงสารว่าตัวเรากำลังจะตายแบบนั้นในวันหนึ่งอะค่ะ
เราตัวความเศร้านั้นครอบงำจิตไหม
ก็น้ำตาไหลอยู่ระยะ
น้ำตาไหลไม่เป็นไรนะ
ค่ะ
ที่มันเป็นอาการเท่านั้นเอง
แต่มีสติอยู่ค
่
ะ
แต่มีสติอยู่แล้วจิตถูกความเศร้าครอบไหม
ไม่อะค่ะ
เออถ้าจิตไม่ถูกความเศร้าครอบดีเรียกว่าสลดสังเวชเป็นธรรมสังเวชดีอย่างนั้นอ่ะให้เขาตายให้เราดูแล้วเราได้ธรรมะ
รู้สึกชอบไปงานศพนะคะก็แล้วพออีกเดือนหนึ่งต่อมาเนี่ยเช้าวันหนึ่งไปเดินออกจากบ้านจะไปให้อาหารสุนัขแต่ว่าเชือกมันพันขาขวาไว้ขณะที่ขาซ้ายลงสเต็ปแล้วขาขวามันตามไม่ได้อ่ะค่ะใจเราก็รู้ว่าเราล้มแล้วล่ะแต่จิตที่เราจำได้ว่าเราเคยตอนหกล้มแล้วเราก็ตกใจมันปล่อยอะค่ะจิตมันเด้งออกมาเลยว่าปล่อยร่างกายไปเลยนะแต่ครัวแค่กลัวหน้าลงไปเละๆอะค่ะเพราะมันจะต้องคว่ำลงไปข้างหน้าขณะที่ลงปึ๊บไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเราหันข้างๆอยู
่
แต่เราไม่ได้สั่งให้ร่างกายเราหันข้างเราเห็นชามหมาอยู่ข้างๆค่ะ
มันเป็นอย่างนั้นแหละนะเป็นทุกคนแหละ
แล้วพอเราลุกขึ้นมาปุ๊บหัวเข่ามันกระแทกมีช้ำนิดนึงถลอกนิดนึงเจ็บซี่โครงนิดนึงแต่มันเหมือนลงไปเบาๆอะค่ะมันไม่ได้ฟาดลงไปเหมือนกับเรา
ลงนั่นแหละสติเราเร็วนะสมาธิมันเกิดเนื่องจากไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่หรอก
มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราตกใจตอนที่เราม
ันไม่ตกใจหรอก
เหรอคะ
ถ้าเราฝึกมาถึงอย่างพวกเราฝึกกันนี่นะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจิตมันดีดผางออกมาเป็นคนดูไม่ตกใจหรอก
แล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าความตายมันจะถึงนี่เรารู้สึกมันไม่ค่อยกลัวมันแล้ว
ไม่กลัวดี
ทีนี้อีกนิดนึงอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราประคองเหมือนเรานิ่งๆไม่ค่อยจะเป็นกลางๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีโทสะกับคนข้างๆซึ่งมันจะกวนโทสะเราอยู่บ่อยๆเราก็คงเป็นความกดที่เราติดสมถะมานานนะคะมันยังฝังรากลึกอยู่อะค่ะเราแค่ไม่พูดแล้วมันก็ยังกดอยู่แล้วพอโกรธปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโกรธแต่เราก็ประคองจนบางทีหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะโยมสมาธิไม่พอหรือเปล่าคะ
โยมติดสมาธิสิ
ค่ะ
ติดสมาธิชนิดประคอง
ยังไม่หลุดนะคะ
มันจะนิ่งมันจะมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่ไปเรื่อยๆนะ
ค่ะ
ตัวนี้อย่าไปรักษาไว
้ค่ะ
ถ้าตราบใดที่ตัวนิ่งยังอยู่เนี่ยเราจะไม่เดินปัญญาจริง
มันต้องสลับใช่ไหมคะ
ทิ้งมันไปร้ายก็ได้ไม่ให้ผิดศีลพอ
ค่ะเห็นตัวเองร้ายอะค่ะ
นะเอาแค่นั้นอะให้ร้ายก็ได้แต่ไม่ให้ผิดศีลห้า
ร้ายนี่คือไม่พูดออกไปเลยค
่
ะ
ใช่ไม่พูดสิ
ไม่พูดนะ
ถ้าพูดแล้วผิดศีล
พูดแล้วมันจะแรงไปใหญ่เลยค่ะ
โกรธได้ไม่ต้องทำเป็นคนดีที่ไม่รู้จักโกรธมันจะโกรธก็ให้มันโกรธไปนะ
ค่ะพยมโกรธแล้วบางทียมก็กบโกรธไปหัวเราะเขาอะ
อย่างนั้น
ไปหัวเราะ
ให้ข้างหน้าหลอกเขาไม่เป็นไรหรอกนะเขาได้ไม่ตีเราหรือว่าในใจเราเนี่ยรู้ตัวอยู่โกรธเป็นอ่ะดีกว่าไม่ยอมโกรธเลยนะแล้วรักษาจิตว่างๆตลอดเนี่ยไม่ได้กินหรอกธรรมะ
ค่ะ
ต่อไป
สาธุค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้าน6เดือนค่ะตอนมกรามาส่งหลวงพ่อให้ไปรู้ทุกข์ค่ะทีนี้ก็ไปรู้มาแล้วพอสงกรานต์นะคะตอนเดินดูสภาวะอยู่มันก็กระจายตัวออกแล้วก็เกิดดับแล้วก็มีช่องว่างท่านแล้วก็ล้อมรอบด้วยช่องว่างแล้วหนูก็ดูไปทั้งเกิดดับทั้งช่องว่างมองทุกซอกไม่มีตัวเราค่ะ
แล้วตัวที่มองล่ะมีตัวเราไหม
ตอนนั้นไม่เห็นยังมีอยู
่มันยังไม่พอนะ
ค
่
ะ
มันจะเห็นของนอกไม่มีเราละตัวสำคัญคือมันต้องเห็นว่ากระทั่งจิตก็ไม่เป็นเราไอ้คนที่ดูตอนนั้นจิตมันไม่ได้ย้อนมาที่จิตนะมันมัวแต่เห็นสภาวะภายนอกเกิดดับถ้ามันย้อนมาที่จิตมันก็ขาดไปเลยตัวเราไม่มีแต่ว่าทำไมไม่ย้อนเราสั่งให้ย้อนไม่ได้นะถ้าบุญบารมีเราสะสมมาพอมันก็ย้อนออกมาเองเราห้ามมันสั่งไม่ได้นะไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียดายแล้วอยากให้เกิดอีกจะไม่เกิดนะเราภาวนาของเราปกติอย่างนี้แหละดูของเราไปถือศีล5ไว้นะฝึกใจให้อยู่กับตัวเองไปดูกายดูใจทำงานไปถึงวันหนึ่งมันก็เป็นไปได้เอง
ค่ะพอตอนนั้นพอเห็นไม่เกิดดับก็คือแต่ว่าใจมันก็แบบแล้วต่อไปจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะไรอย่างนี้ไป
เห็นไหมมันยังมีเราอยู
่
เราจะอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะโลกนี้มีแต่เกิดกับดับใช่ไหมเราจะหาอะไรชีวิตนี้เหี่ยวเลย นะอันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเริ่มเห็นโทษนะเห็นทุกข์เห็นโทษการที่เราเห็นเกิดดับเนี่ยเรียกอุทยพยญาณตรงที่เราเห็นว่ามันหาสาระไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์แต่โทษนะเป็นอาทินวญาณนะเป็นปัญญานะดี
ค่ะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป๋ไปพักนึงแล้วก็ดูสภาวะต่อก็จะดูสภาวะด้วยจิตนุ่มนวลแล้วก็คล่องแคล่วเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกค่ะก็แบบดูอย่างมีความสุขชอบดูสภาวะมากแล้วเป็นอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อะค่ะแล้วสภาวะนั้นเสื่
อม
พอเสื่อมแล้วใจไม่ยอมทนไม่ได้พอใจไม่ยอมทนไม่ได้เนี่ยตอนแรกก็ไม่เป็นไรวันเดียวมั้งสักพักสักสองวันใจมันเริ่มแอบแทรกแซงพอใจแอบแทรกแซงก็เห็นทุกข์ค่ะพอเห็นทุกข์แล้วก็แทรกแซงก็เป็นทุกข์ไอ้ที่เราไปยึดเป็นกลางก็เป็นทุกข
์
ทุกข์กับทุกข์มันก็เลยบีบหนูจนหนูเหมือนกับอยู่ที่ตรงกลางอะค่ะ
อ
ันนี้ใช่สภาวะความเป็นกลางหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่เป็นกลางหมายถึงว่าใจเราไม่ยินดียินร้ายนะเรียกว่าเป็นกลางไม่ใช่ว่ามันไปอยู่ตรงนี้ตรงช่องตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกข์ก็ส่วนทุกข์ไปนะจิตไม่หวั่นไหวกับทุกข์ไม่เดือดร้อนกับทุกข์นี่เป็นกลางแล้วอย่าไปตกใจเรื่องเจริญแล้วเสื่อมที่หลวงพ่ออ่านให้ฟังเมื่อกี้นึกออกไหมเนี่ยหลวงตาสอนมานานแล้วนะตั้งแต่หลวงพ่ออายุ7 ขวบเนี่ย
ค่ะก็ส่งสภาวะเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
หนูภาวนาใช้ได้นะแต่ว่าให้ใจมันเข้าบ้านหน่อยตอนนี้ใจมันอยู่ข้างนอกหายใจนิดนึงใจมาอยู่กับหลวงพ่อไงหายใจแล้วกลับมาเอออย่างนั้นเอาต่อไป
ครับก็ปกติไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมะครับมีฟังซีดีหลวงพ่ออย่างเดียวแล้วก็ทำตามก็คือเหมือนกับว่ามันเวลาดูจิตอะครับมันเหมือนกับว่าเราเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีไม่รู้จะเรียกว่าจิตหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่ามีส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่คือก็คือคิดไปของเขาส่วนหนึ่งแล้วก็มีคนดูสองตัวเนี้ย
อ
ีกคนหนึ่ง
ใช่ตัวคนดูนั่นแหละตัวจิตนะร่างกายก็อันหนึ่งความปรุงแต่งก็อันหนึ่งเป็นตัวสังขารนะแต่จิตเป็นคนดูถูกแล้วล่ะ
แล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนำไหมครับ
เมื่อแยกขันธ์ได้นะเราก็ไม่ได้จงใจให้แยกตลอดมันแยกก็แยกมันรวมก็รวมไม่ว่ามันถ้าจงใจให้แยกตลอดนะมันจะดึงตัวรู้ไว้ตัวรู้เนี่ยจะตั้งขึ้นมาแรงไปนิดนึงนะให้เป็นธรรมชาติกว่านี้นิดนึงนะงั้นรวมก็ได้แยกก็ได้แต่ว่าพอมันเคยแยกแล้วต่อไปมันแยกง่ายแยกโดยไม่ได้เจตนาพอแยกโดยไม่เจตนาเนี่ยตัวรู้มันจะนุ่มนวลสบายๆนะดูไปสบายๆไม่ได้จงใจให้แยก
ที่ผมทำมาถูก
ถูกแต่ว่าพอมันจำสภาวะที่แยกได้เนี่ยบางทีมันคิดจะแยกมันจงใจจะแยกต้องระวังตัวนี้นะหลวงพ่อก็เคยทำผิดอย่างนั้นแยกเจตนาแยกเลย
เด
ี๋
ยวอีกคำถามนึงนะครับหลวงพ่อไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องอาจินตายหรือเปล่าแต่ว่าพอดีสงสัยเฉยๆว่าผมสังเกตว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่พยายามทำให้เราอยู่ในวงเวียนนี้คือเหมือนกับพอมันบังคับให้เราอยู่ในวงเวียนนี้เนี่ยพอเราทำไม่ดีอย่างเช่นไปผิดศีล5เราก็ถูกลงโทษแต่ว่าพอเราพยายามจะเหมือนกับว่าพยายามจะเป็นคนดีเหมือนกับว่าอย่างพยายามจะปฏิบัติวิปัสสนาก็จะมีตัวมาหลอกแบบที่หลวงพ่อเล่าคือมันพอจะสามารถอธิบายให้มนุษย์เข้าใจได้ไหมครับว่าทำไมเขาต้องเหมือนกับคุณอยู่ในเกมได้แต่ว่าคุณห้ามทำชั่วนะแต่คุณก็ห้ามออกจากเกม
มารเนี่ยอยู่บนสวรรค์นะเพราะงั้นมารไม่ได้ชั่วแบบที่เราคิดหรอกนะไม่งั้นมันขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรอกมารมีทั้ง5 ชนิดนะไม่ปล่อยให้เราหลุดจากวัฏฏะง่ายๆหรอกนี่เราต้องมีใจที่มีศรัทธากับพระพุทธเจ้าว่าเราจะต้องฝึกฝนตัวเราไปให้พ้นให้ได้นะวัฏฏะเนี่ยนะฉลาดมากเลยมันรู้จักให้คุณให้โทษอย่างเวลาเราสนองความต้องการของมันนะมันจะโยนความสุขให้เรานิดนึงแล้วมันก็สั่งให้เราทำงานอีกละรู้สึกไหมมันสั่งงานเราทั้งวันเลยตัวนี้เห็นบ้างยังถ้าเห็นเมื่อไหร่จะรู้เลยว่ามันไม่อิสระ
รู้สึกเหมือนกับ มันรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมเราเกิดมาเราต้องเรียนหนังสือสูงๆทำไมเราต้องมีรถมีลูกมีครอบครัวที่ดีแล้วเราก็จะคาดหวังว่าให้ลูกมาดูแลเราแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะวนเหมือนเดิม
ใช่เราถูกหลอกอ่ะนะเราถูกหลอกเพราะเราต้องฝึกจิตฝึกใจนะให้มันพึ่งตัวเองให้ได้งั้นก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆแหละคนในโลกนะมันไม่ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็ดำรงชีวิตตามกันไปตามมาตรฐานสังคมถ้าทำตามมาตรฐานเขาได้เขาก็ว่าดีผิดมาตรฐานเขาก็ว่าไม่ดีที่จริงมันก็คือมีการให้คุณให้โทษเพื่อให้เราอยู่ในกรอบการที่เราอยู่ในกรอบคือเราอย่าฝ่าออกจากวัฏฏะนี้นะงั้นการที่เรามีบุญบารมีนะถึงจะคิดอย่างนี้ได้ว่าทำไมจะเกิดคำถามขึ้นมาเกิดมาทำไมต้องเกิดมาอย่างนี้เกิดมาเพื่อจะตามกันไปเหรอตอนเด็กๆเขาเรียนเราก็เรียนเขามีครอบครัวก็มีกับเขาเขาทำงานก็ทำกับเขาเขามีเงินก็มีกับเขาสุดท้ายก็แก่ตามเขาเจ็บตามเขาตายตามเขาเหมือนกันทำไมชีวิตมีคุณค่าแค่นี้หรือเนี่ยพวกที่มีบุญบารมีนะมันจะมีความรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นมาถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มองว่าทำไงเราจะพ้นจากวงจรอุบาทอันนี้ออกไปได้มาหัดภาวนาก็ดีนะแสดงว่ามันมีของเก่าหนึ่งชิดอย่างเนี้ย
นมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาฝึกได้จริงๆจังๆหลายปีที่แล้วค่ะประเด็นที่อยากได้ข้อแนะนำก็คือว่ามันมีเหมือนความทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่เกือบตลอดเวลาแล้วไม่สบายเลยค่ะแล้วก็มันจิตเข้าฐานยากมากค่ะ
อะไรยาก
จิตมันตั้งมั่นยากมากอะค่ะ
จิตมันตั้งมั่นยากก็อย่าไปตั้งมันมันไม่ตั้งรู้ว่ามันไม่ตั้งนะมันตั้งของมันเองถ้าจงใจจะให้ตั้งก็ตั้งยากยกเว้นชำนาญในสมาธินั้นตั้งไว้ทั้งวันเลยตั้งทื่อๆอยู่นะว่างๆ
แล้วไอ้ความปวดเนี่ยค่ะมันเยอะมากจนกระทั่งทำให้รู้สึกมันไม่มีความสุขเลยแล้วบางครั้งมันก็เหมือนกับเลอออกมาค่ะมันผิดปกติหรือเปล่า
ปกติที่จริงแล้วในร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์สารพัดจะทุกข์เลยแต่คนซึ่งไม่มีสติไม่มีสมาธิมองไม่เห็นอย่างทำไมเขานั่งพัดกันเหยงๆมันทุกข์อ่ะ
ขออีกคำถามหนึ่งสำหรับคุณแม่ค่ะคือคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วคุณหมอบอกว่าก็คงใกล้จะไปแล้วนะคะประเด็นก็คือว่าเรารู้สึกได้ว่าเขามีโทสะเยอะเพราะว่าเขาคงจะปวดนะคะแต่เขาไม่ชอบที่จะฟังซีดีไม่ชอบที่จะให้เรานำสวดมนต์หรือว่าอ่านธรรมะให้ฟังจะช่วยเขาได้ยังไงคะ
เขาชอบอะไรบ้างอ่ะ
เขาชอบอะไรบ้างอ่ะคะ
ชอบอะไรที่ไม่ผิดศีลนะ
อ๋อค่ะ
เราก็หาอารมณ์ที่เขาชอบใจให้เขานะนี่อารมณ์อย่างฟังซีดีเนี่ยมันอารมณ์ที่ชอบใจของเรา
ค่ะ
เราต้องหาอารมณ์ที่เขาชอบใจแต่ว่าไม่ผิดศีลผิดธรรมอย่างถ้าเขาชอบเล่นไพ่อะไรเงี้ยไม่ไหวอย่างนั้นไม่ดีน
ะ
เป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมบางคนนะหลวงพ่อก็ให้ลูกหลานมาชวนคุยนะคุยแล้วก็เตือนเขานึกได้ไหมตอนนั้นเคยไปทำบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยกระตุ้นอย่างเนี้ยนะให้คิดถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้รักษาจิตของเขาให้ดีนะเพราะร่างกายรักษาไม่ได้แล้วให้หมอเขารักษาไปเราคอยประคับประคองไม่ให้เขาเศร้าหมองอ่ะ
ค่ะแล้วถ้าจวนจะไปแล้วนี่ถ้าเราเปิดธรรมะให้เขาฟังนี่มันจะเป็นการ
ถ้าเขารำคาญที่จะไปเปิดนะเดี๋ยวเขาเกลียดธรรมะยิ่งไปใหญ่เลยให้เขามีความรู้สึกที่สบายสบายมีความสุขอ่ะไปแบบมีความสุขนะ
ค่ะ
เนี่ยนะดีที่สุด
ค
่
ะ
แล้วสมมติว่าไปแล้วพลาดเป็นเปรตเนี่ยสอนง่ายนะง่ายกว่าคนดื้ออีก
กับนมัสการพระอาจารย์ครับเป็นครั้งแรกที่ได้มากราบพระอาจารย์หลังจากที่ฟังซีดีมาประมาณปีครึ่งแล้วก็เริ่มได้หัดปฏิบัติซีดีที่ฟังแผ่นแรกหลังจากที่ฟังเสร็จแล้วผมก็ไปโหลดจากในเว็บไซต์มาฟังอยู่ร้อยกว่าตอนโหลดใส่ USB แล้วก็ฟังทุกครั้งที่นั่งรถจนถึงทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่แล้วจากวันนั้นที่ได้เริ่มปฏิบัติก็ได้ทำตามที่หลวงพ่อได้เทศไว้ในซีดีก็คือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหรือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ปีแรกกับปีสองปีสองก็จะมีสติที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นเราจะรู้ยาวขึ้นจะหลงสั้นลงแล้วสิ่งที่ปฏิบัติส่วนใหญ่ผมจะใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรร
ม
แล้วก็จะดูอายตนะทั้งหกว่าเขามีอะไรเด่นอย่างสมมติถ้ามีเสียงเด่นใจเขาอยากจะไปดูที่หูอยากจะไปรับรู้อารมณ์ไปเสวยอารมณ์ตรงนั้นเราก็มีหน้าที่แค่รู้ตามรู้ตามดูเข้าไป
เห็นไหมใจมันอยากดูได้อยากฟังได้เอง
ครับ
ใจมันอยากไปได้เองอยากดูอยากฟังอยากคิดนะใจเนี่ยมันทำงานได้เองโดยพื้นฐานของคุณนะเป็นพวกมีปัญญามากนะงั้นดูอนัตตาเป็นหลักไว
้ครับแล้วก็จากสิ่งที่ได้เริ่มปฏิบัติประสบการณ์ตอนเด็กๆที่ได้มีภาวะที่ตื่นขึ้นมาหลวงพ่อก็ได้อธิบายไว้ในซีดีแล้วส่วนภาวะที่เคยเกิดครั้งที่สองตอนที่วัยรุ่นที่เกิดอุบัติเหตุที่รวมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์ก็ได้อธิบายไว้ในซีดีแล้วเช่นกันแต่มีประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่เกี่ยวกับฌานทีนี้ผมเคยฟังคุณดำเกิงส่งการบ้านพระอาจารย์คุณดำเกิงจะอธิบายการเข้าฌาน1 2 3 4แต่ว่าผมไม่สามารถจะอธิบายได้แบบนั้นก็มีข้อสงสัยว่าผู้ที่เข้าฌานได้จะสามารถเห็นเหมือนกันหมดไหมครับ
บางคนเข้าไปก็เข้าไปเฉยๆนะไม่ไปเดินปัญญาอย่างคุณดำเกิงเขาก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเข้าฌานเนี่ยแล้วก็เห็นองค์ฌานเกิดดับเขาเดินปัญญาในฌานงั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะบางคนเข้าไปพักนิ่งๆเฉยๆอยู
่กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติในรูปแบบเกือบทุกวันครับวันละประมาณครึ่งชั่วโมงตอนช่วงเช้าครับที่มีโอกาสปฏิบัติในระหว่างวันนะครับก็บางทีก็ดูกายบางทีก็ดูใจครับอยากสอบถามว่าตอนนี้ผมปฏิบัติได้ถูกทางไหมครับ
รู้ตัวเองไหมล่ะ
รู้บ้างไม่รู้บ้าง
ไม่ใช่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
เห็นครับ
นะยังจะสงสัยอะไรวิญญาณมันก็รู้เองว่าถูกไม่ถูกชีวิตเราดีขึ้นนะ
กราบขอกันบ้านเพิ่มครับ
ทำอีก
กราบขอบ
เราทำไปตลอดชีวิตแหละนะส่วนคุณที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จนะอย่าให้เคร่งเครียดนะภาวนาต้องสบายสบายเครียดเครียดหรือยิ่งช้าภาวนาแบบไม่มีส่วนได้เสียดีที่สุด
กลับนมัสการหลวงพ่อครับคือปกติแต่ก่อนภาวนาได้ดูกายมาสัก 3-4 อาทิตย์นี้จะเริ่มเปลี่ยนมาดูเวทนาดูจิตที่สุขทุกข์ไม่ทราบได้ไหมครับคือเริ่มมาใช้ภาวนาดูเวทนาทางใจด้วยควบคู่ไปด้วยจะใช้ได้
ไม่เป็นไรใช้ได้สังเกตไหมว่าภาพจิตใจในองค์รวมของเรามันดีขึ้นอ่ะถ้ามันภาวนาแล้วจิตใจมันพัฒนาขึ้นอย่างนี้ก็ใช้ได้แหละดูอะไรไม่สำคัญหรอกในกายเวทนาจิตธรรมมันใช้ได้ทั้งหมดอ่ะเห็นไหมว่าทุกอย่างมันไม่คงที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยของคุณภาวนาไปไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่หรอกรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นก็แค่เห็นมีความรู้สึกมาความรู้สึกไปบางวันการภาวนาก็ดีบางวันการภาวนาก็เสื่อมก็ภาวนาไม่เลิกทำเหมือนกันทุกวันในสุดปัญญามันก็เกิดเห็นในทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างมันบังคับไม่ได้มันก็สะสมอย่างนี้แหละจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วขันมันแยกแล้วก็มีหน้าที่แค่ตามรู้ตามดูขันมันทำงานไปนั่นแหละจนกว่ามันจะพอ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก
็
เพิ่งได้ส่งกันบ้านครั้งแรกเจ้าค่ะก็เห็น
หนูบ้านอยู่ที่ไหนภาวนาใช้ได้
บ้านอยู่
จังหวัดไหน
อยู่กรุงเทพเนี่ยละค่ะ
เออใช้ได้แล้วล่ะภาวนาอยู่กรุงเทพก็มาฟังศาลาลุงชินนี่แหละสะดวก
ค่ะ
ดูไหมกายกับใจคนละอัน
เห็นเจ้าค่ะ
เออเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วก็อยู่ต่างหากไม่ใช่ใจ
แล้วบังคับไม่ได้ด้วยเจ้าค่ะ
ไม่ได้บังคับไม่ได
้ช่วงก่อนจะทุกข์มากเพราะว่าเห็นความหมุนวนข้างในแล้วผลัก ม้แต่ตอนอาบน้ำแม้แต่ตอนถูสบู่จะรีบไปไหนเหมือนกับว่ามันผลักข้างในว่าทุกตลอดว่าไปข้างหน้าสิข้างหน้ามีความสุขไปสิไปข้างหน้าเสร็จแล้วพอหลังๆเนี่ยรู้แกวว
่
าข้างหน้ามันไม่มีหรอกไอ้ความสุขที่แกผลักฉันไปมันไม่มี
มันหลอก
เพราะฉะนั้นพอเวลานี้มันผลักหนูก็ไม่ได้ไปก็ดูมันผลักเฉย
ๆนี่ดูมันอยู่ที่วัฏฏะมันอยู่ที่นี่
ใช่ค่ะมันก็ดีขึ้นแล้วเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วงงว่าทำไมมีความสุขมากขึ้นแต่จริงๆไม่ได้มีความสุขมากขึ้นแหละแค่ความทุกข์มันลดลง
เ
พราะว่า
สังเกตไหมยิ่งรู้ทุกข์น
ะ
มันยิ่งมีความสุขนะ
ค่ะ
ทุกเนี่ยหลวงพ่อเสียดายนะอย่างครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะถ้าท่านอายุยืนๆนะมาได้ยินพวกเราส่งกันบ้านนะท่านต้องปลื้มมากเลย
แล้วอีกอย่างนึงนะเจ้าคะตอนแรกคิดว่าการดักดูของตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากเห็นสภาวะชัดๆแต่ไปเห็นความจริงว่าไปวิ่งไปดักดูเพราะกลัวสภาวะอันนั้นจะเกิดขึ้นกลัวเลยไปดูมันก่อนเผื่อมันจะอ่อนๆแล้วมันจะไม่แรง แบบนั้นเจ้าคะ
ดี
ค่ะ
ใช้ได้นะไปทำต่อไป
ทำแบบเดิมๆต่อไปนะเจ้าคะ
ดูซื่อ
ค่ะ
ดูซื่อ
คือรู้สึกเลยว่าดูอย่างที่มันเป็นนะสบายที่สุดแล้ว
อืม
ค่ะสาธุเจ้าค่ะ
ถูกสาธุหลวงพ่อก็สาธุบ้างดูถูกแล้วเนี่ยเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจแต่ละคนนะส่งกันบ้านกันมันมากถ้ามาส่งกันบ้านหลวงพ่อเนี่ยนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี้เห็นหมาเห็นแมวเห็นผีฟังแล้วเบื่อนะฟังแล้วรู้สึกว่าเสียเวลาสอนเนี่ยอย่างนี้สิภาวนากันแต่ละคนสะใจนะ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมคือผมได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาที่วัดเบญนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมคือว่าผมได้เรียนกับหลวงพ่อว่ามันมีกิเลสเกิดขึ้นค่อนข้างถี่มากสำหรับผมแล้วก็สติมันก็จะไวมากในการที่จะเห็นกิเลสตัวนั้นจนผมรู้สึกรำคาญกับไอ้สิ่งที่สติที่มันเกิดขึ้นไวๆหลวงพ่อให้ผมไปดูอนัตตาระหว่างที่หลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะเรียนรู้กับมันกับคำว่าอนัตตาอย่างถ่องแท้ว่ามันคืออะไรจริงๆไม่ได้แค่แปลมันว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีคือมันก็จริงๆแล้วมันมีคำตอบที่หลวงพ่อได้อ่านของหลวงตามหาบัวเมื่อสักครู่นี้หมดแล้วคือระหว่างนั้นมันเกิดความเสื่อมแล้วก็ความเจริญเกิดขึ้นตลอดเวลา
ใช่
แล้วผมก็ไม่เข้าใจมันว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วจนวันหนึ่งผมก็ไปแปลอนัตตาที่หลวงพ่อบอกว่าให้ดูอนัตตาไปผมก็มาดูอนัตตาแต่ว่าขณะที่ผมดูอนัตตาเนี่ยผมดูในเชิงของการแปลความของมันออกมามันก็เลยไม่เห็นแล้วจนสักพักนึงเนี่ยผมก็เริ่มแบบว่าไม่เคร่งกับมันแล้วผมก็เลยแบบใช้ชีวิตแบบสบายๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็เกิดแล้ววันนึงมันก็เห็นอนัตตามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองโดยที่ว่ามันเกิดแล้วมันก็ไอ้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับหายไปไอ้ความรำคาญที่มันเคยเมื่อก่อนที่เคยเป็นนะครับมันก็ไม่มีครับมันกลายเป็นบอกว่าจากทุกจนแบบเห็นทุกจนเป็นสุขอะครับ
เ
นี่ยบอกว่าก็เลยเฉยๆกับมันแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยอนัตตาที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นเห็นสิ่งที่มันถูกต้องหรือยังอ่ะ
ถูกสิเห็นนะมันถึงจะลดละกิเลสได้ไปคิดเรื่องอนัตตาไม่ได้กินหรอกยิ่งฟุ้งซ่านนะดีแล้วล่ะที่ภาวนาน่ะ
ครับแล้วมันมีอีกอันนึงครับผมคือว่าผมเชื่อในเรื่องของศีลนะครับผมก็คือว่าศีล5ครับผมคือมันเค้าเรียกอะไรครับมันอารัธนาขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้แค่รอบเดียวครับมันขึ้นถี่มากครับแล้วพอมันการที่เราอารัธนาศีลอยู่บ่อยๆตลอดเวลาเนี่ยพอเวลามันจะผิดศีลนะครับมันมีตัวเนี้ยมันขึ้นมาบล็อกโดยธรรมชาติของมันเองครับ
อย่างนั้นก็ใช้ได้นะ
ใ
ช้ได้แต่ว่าถือศีลต้องระวังอันหนึ่งมันจะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะชื่อวิปฏิสารเป็นความกังวลใจเรื่องศีลจนกระทั่งเครียดอย่าให้ถือศีลแล้วเครียดนะถ้าเครียดเนี่ยเขาเรียกวิปฏิสารไม่ดีหรอกนะแต่ถ้าถือศีลจนกระทั่งว่ามีสติรู้ทันเลยนะจะทำผิดศีลแล้วรู้ทันแล้วไม่ทำอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ไม่ใช่เครียดสมมติจะเดินสักก้าวหนึ่งนะกลัวจะดูแล้วดูอีกตรงนี้มีมดไหมดูนะดูได้ตาเปล่าไม่พอเอาแว่นมาส่องเผื่อจะมีสัตว์ที่เล็กกว่านี้อีกอย่างนี้ประสาทเกินไป
คือมันรักษาใครว่าบางทีกิเลสมันขึ้นนะครับจากที่มันมากมากอ่ะมันเบาลงมันบางลงจนบอกว่าจนไม่ทำก็ได้เองนะครับ
แต่อย่าประมาทนะ
ครับ
ถ้าวันหนึ่งเราเจออะไรที่แรงๆอ่ะมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะ
ครับ
เพราะการละตัวเนี้ยยังไม่ใช่เป็นสมุจเฉทประหาร
ครับ
นะไม่ได้ละด้วยอริยมรรค
ครับ
นะมันเป็นแค่ละด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญา
ครับ
นะแล้วเราไม่ประมาทรู้สึกไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะถือศีลไว้ก็ปลอดภัยแล้ว
ครับ
กรรมรัศมีหลวงพ่อค่ะเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อได้4เดือนนะคะมีกัลยาณมิตรชักชวนมาที่ศาลาลุงชินนะคะก็เปิดฟังในรถขณะขับรถก็ภาวนาตามซีดีที่หลวงพ่อทราบว่าตัวเองเป็นโทสะจริตค่ะแล้วก
็อะไรนะ
โทสะจริตค่ะก็คือโกรธบ่อยก็ดูโกรธมาเรื่อยๆจนมีวันนึงพอโกรธปุ๊บแล้วเราเหมือนจ้าเอ๋อะค่ะเขาก็หายไปแต่ตอนหลังๆเหมือนเราเริ่มพยายามทำในรูปแบบอะค่ะก่อนนอนก็จะเห็นว่าตัวเองฟุ้งมากแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็โกรธค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอยากจะมันหมายถึงว่าจะหยุดตรงนี้ไปได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเราก็จะดูต่อไม่ได้
คือเวลาฟุ้งซ่านนะใจเราไม่ชอบอ่ะให้รู้ว่าไม่ชอบความฟุ้งซ่านเองก็ไม่เที่ยงความสงบเองก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเวลาความฟุ้งซ่านเกิดเนี่ยถ้าไม่ชอบให้รู้เวลาความสงบเกิดถ้าชอบให้รู้นะสุดท้ายมันจะมีความรู้สึกเลยระหว่างสงบกับฟุ้งซ่านนะเท่าเทียมกันรู้แต่เกิดแล้วก็ดับแต่ถ้าเกิดแล้วรู้ไม่ทันก็ทำให้ใจกระเพื่อมเหมือนกันทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วก็ทำให้ใจกระเพื่อมเหมือนกันนั้นเราก็รู้ทันมันยินดีก็รู้มันยินร้ายก็รู้ยินดียินร้ายเนี่ยเป็นความกระเพื่อมไหวของใจนะแล้วเราก็รู้ทันสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะมันจะเห็นเลยโกรธมันก็โกรธของมันเองเราไม่ได้เจตนาใช่ไหมฟุ้งมันก็ฟุ้งได้เองเราไม่ได้เจตนามันเป็นไปตามความเคยชินเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยไม่ใช่ว่าทำยังไงไม่ให้ฟุ้งแต่หน้าที่ของเราก็คือเมื่อมันฟุ้งแล้วใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเอาที่ใจตัวเดียวนี่เองถ้าใจเป็นกลางนะความฟุ้งมันจะหายไปเองนะแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนเพื่อให้ไม่มีความฟุ้งนะแต่ว่าสอนจะกระจายเราเข้าสู่ความเป็นกลาง
ขอการบ้านเพิ่มด้วยค่ะ
นี่ไงตัวนี้ก็เยอะแล้วนะกว่าจะชนะตัวนี้นะก็เหนื่อยนะอย่างใจฟุ้งซ่านเนี่ยใครๆก็บอกมันไม่ดีเราก็รู้สึกไม่ดีนำความทุกข์มาให้อย่างเงี้ยจะให้เป็นกลางกับมันไม่ใช่ง่ายนะให้แค่รู้ทันว่าใจไม่ชอบนะให้รู้ตัวนี
้กราบขอบพระคุณค่ะ
ครับในโอกาสนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินกล่าวคำถวายทานนะครับขอทุกท่านตั้งจิตน้อมตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ